не обвастрилися у 2003 годі.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размовы Міхася Скоблы з мастаком Сержуком Цімохавым, якога на нядаўнім з'ездзе Саюзу мастаку абралі намеснікам старшыні гэтай грамадскай арганізацыі. Паслухаем фрагмент размовы.
І як усё ж такі вы мяркуеце наладжваць адносіны з уладай, якая, так мякка кажучы, да нацыянальнай культуры ставіцца без вялікага піятэту?
Ну, якім чынам? Па-першае, перамовы. Адкрытыя, шчырыя перамовы і з міністэрствам культуры, і з гарадскімі ўладамі, калі хочаце, нават урадавымі, так? Наша ідэя – развіццё нацыянальнай культуры. Гэта захаванне нашай мастацкай спадчыны. Гэта запісана ў нашым статуце.
Сустрэча ў вольнай студыі з мастаком Сержуком Цімохавым хвілінаў праз 10, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На мінулым тыдні прэзідэнт Александр Лукашэнка абвінаваціў кіраўніцтва Еўразвязу ў тым, што яно нібыта не жадае нармалізацыі дачыненняў з Беларусю. Умовы, якія вылучае Мінску Брусэль, беларускі кіраўнік назваў непрымальнымі. Пра тое, чаму Беларусь апынулася па-за працэсам еўрапейскай інтэграцыі, разважаюць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Аўтар аднаго з допісаў на гэту тэму – Алег Лышкевіч з Капыльскага раёну. Ён піша: «Чаму Еўразвяз не хоча сесці за стол перамоваў з Александрам Лукашэнкам без усялякіх папярэдніх умоў? Няўжо так цяжка выканаць гэту просьбу прэзідэнта незалежнай дзяржавы? Няхай бы забылі брусэльскія чыноўнікі пра гэтыя прыніжальныя для Беларусі 12 пунктаў. Запрасілі Александра Григоровича да сябе ў Брусэль, пагаварылі з ім на роўных, і многія праблемы, я ўпэўнены, былі б вырашаны. А на іншых умовах, перакананы, наш Лукашэнка гаварыць з імі не будзе. Ён сваю слабасць не пакажа. Альбо раўнапраўныя партнёры, альбо ніякага дыялогу. Паглядзім, як яны абыдуцца без Беларусі, краіны, што размешчана ў цэнтры Еўропы. Няхай не забываюць, што самая кароткая дарога на Маскву з Парыжа, Берліна, Варшавы пралягае праз нашу тэрыторыю», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Лышкевіч з Капыльскага раёну. І што беларуская ўлада можа зрабіць з гэтай самай кароткай дарогай на Маскву, спадар Лышкевіч? Загарадзіць шлагбаумамі і прымусіць аб'язджаць альбо будаваць трубаправоды ў абыход беларускіх межаў? Дарогі прыносяць прыбытак не тады, калі іх абмінаюць, а тады, калі па іх ездзяць. Аднаго разу беларускае кіраўніцтва ўжо паспрабавала шантажаваць Маскву газавым вентылем. Што з таго атрымалася? Расія сёння пракладвае новы газаправод па дну Балтыйскага мора. Мінск, якія толькі льготы не абяцае Маскве, каб тая не адмаўлялася ад праекту другой ніткі газаправоду «Ямал-Еўропа» праз беларускую тэрыторыю. Але абяцанні ўжо не дапамагаюць. Умовы, якія прапануе Еўразвяз, зусім не прыніжальныя для Мінску. Адсутнасць палітвязняў, свабода сродкаў масавай інфармацыі, дэмакратычная выбарчая сістэма – гэта звыклыя атрыбуты любой краіны Еўразвязу. З лідарам, які не прызнае гэтых стандартаў і адкрыта ігнаруе іх, сядаць за адзін стол еўрапейскія прэзідэнты не жадаюць. Беларусь – краіна не тае эканамічнай магутнасці і не таго палітычнага ўплыву, каб магла ў гэтай справе дыктаваць сваю волю іншым. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў даслаў новы ліст, у якім працягвае крытыкаваць дэмакратычную апазіцыю за яе лозунгі абароны нацыянальнай мовы і культуры. Слухач піша: «Народу цяпер трэба тлумачыць карысць рынку і дэмакратыі, а не сяброўства ў Еўразвязе і беларускай мовы. Рынак і дэмакратыя цяпер не толькі ў Еўразвязе, а добрае паўнавартаснае жыццё ў суверэннай Беларусі цалкам можа абслугоўвацца расейскай мовай. Беларуская дэмакратыя проста абавязана зрабіць высновы і карэнным чынам змяніцца ідэалагічна. Трэба выкінуць усё, што ставіць на шлях барацьбы з расейскай культурнасцю ўнутры сябе. Трэба проста быць расейскамоўнымі еўрапейцамі. Усе этапы адраджэння на ўсходзе Еўропы скончыліся. Неабходна на хаду ствараць новую культуру на мове зразумелай народу. Цяпер важней не беларускія творы ад Багушэвіча да Барадуліна, а свае серыялы на расейскай мове па тэлебачанні, пра жыццё ўсіх слаёў насельніцтва ў Менску і буйных гарадах. Старыя мадэлі суседзяў у новых умовах не спрацоўваюць і не спрацуюць. Патэнцыял антырасійскай ідэі беларусізацыі найбольш 10% насельніцтва. Вузкія беларусізатары-інтэлігенты з маргіналаў штурхаюць абывателя да Лукашэнкі. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічаў. Тое, што вы, спадар Марцінович, называеце новай культурай на мове зразумелай народу, у Беларусі ўжо ствараецца на працягу прынамсі 13 апошніх гадоў. Расійскамоўныя тэлесерыялы і кінафільмы, расійскамоўная эстрада, расійскамоўнае тэлебачанне і радыё, расійскамоўныя раманы, аповесці і паэмы. На гэта скіраваная і дзяржаўная палітыка, і бюджэтныя грошы. І што ж у выніку? Ці ўзняўся хоць адзін з плоймы новых расійскамоўных поп-выканаўцаў да ўзроўню песняроў? Ці ведаюць хоць аднаго расійскамоўнага беларускага пісьменніка, няхай не ў свеце, хоць бы ў Расіі, гэтак жа, як ведаюць Васіля Быкава? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Праблема масавага алкагалізму, асабліва ў моладзевым асяроддзі, непакоіць нашага слухача Ігара Паснова, дзіцячага доктара з Віцебску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «На маіх вачах співаецца цэлае пакаленне. Прычым пачало яно менавіта з піва і джын-тонікаў, слабаалкагольных напояў. Вельмі паспрыяла гэтаму тая нахабная рэкляма піва, якая пануе на БТ. Сябраваць, працаваць, падвышаць настрой там заклікаюць толькі з півам. Я, як дзіцячы доктар, не магу маўчаць. Напісаў звароты ў адміністрацыю прэзідэнта, старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Рыхтую пакет дакументаў з апошнімі навуковымі манаграфіямі ў КГБ. Справа сур'ёзная. Гэта, вядома, не кампрамат на апазіцыю, але насамрэч праблема стварае пагрозу нацыянальнай бяспецы. Няўжо нікога не навучыла трагедыя на Нямізе 8 год таму? На свяце піва загінулі дзеці, адруманеныя алкаголем. Яны затапталі адзін аднаго ў вузкім пераходзе. Бог нас тады папярэджваў. Пакуль што ў атачэнні прэзідэнта перамагае піўное лобі. Вось чаму цяжка дамагчыся чаго-небудзь у гэтым пытанні. Як можна заклікаць жанчын нараджаць як мага больш і адначасова споіваць падлеткаў, ператвараць у алкаголікаў і дэградантаў дзеля прыбыткаў піваварняў? Упэўнены, што гэтыя словы пачуюць і спецслужбы. Можа, дакладуць прэзідэнту, што яго ўводзяць у зман з тэмай культуры спажывання піва. Я, як і раней, веру, што прэзідэнт у нас добры, але яму не ўсё паведамляюць, уводзяць у зман», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснуў з Віцебску. Урадавыя чыноўнікі ў Беларусі як пра эканамічнае дасягненне дакладваюць прэзідэнту пра тое, што спажыванне піва ў краіне апошнім часам штогод павялічваецца ўдвая. Тое, што такімі ж тэмпамі расце алкагалізм, не афішуецца. У суседняй Польшчы яшчэ 10 год таму забаранілі піць піва на вуліцы, ў іншых грамадскіх месцах. За парушэнне вялізны штраф. У Беларусі ж падлетка з піўной бутэлькай у руках у любы час сутак можна сустрэць ля школы, у парку, на вуліцы, нават у грамадскім транспарце. Продаж піва на кожным рагу, рэкляма на ўсіх беларускіх тэлеканалах, на вуліцах і плошчах, спажыванне піва ў любым месцы. І нягледзячы на тое, што міліцыя ўжо не першы год просіць увесці абмежаванні на кшталт тых, што дзейнічаюць у суседніх краінах, улада гэтыя просьбы ў асноўным ігнаруе. Напэўна, найперш непакоіцца пра тое, каб не знізіліся тэмпы росту вытворчасці піва. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач паведамляе пра нядаўні сход таварыства інвалідаў, на якім абмяркоўвалі тэму сацыяльных льготаў, што будуць адменены ў Беларусі з сярэдзіны снежня. Павел Сац з нагоды пачутага на гэтым сходзе піша: «Прадстаўнік таварыства патлумачыў, якія льготы адменяць. У такіх, як я, інвалідаў трэцяй групы, больш не будзе 50% зніжкі на лекі і на праезд у прыгарадным і гарадскім транспарце. З 17 снежня за ўсё давядзецца плаціць цалкам. На сходзе ніхто нават слова супраць не сказаў, усе маўчалі. Што ж, думаю, правільна яны галасавалі, няхай цяпер падзякуюць за клопат. А ўлада за грошы інвалідаў можа яшчэ адзін ракетны комплекс купіць. Асабіста я ўжо спланаваў, як здабыць больш танныя лекі. Украінская ратна побач, а там ажно 6 аптэк, і цэны ніжэй, чым у нас. Для мяне атрымаецца амаль так, як было па льготах. А вось што рабіць тым, хто такой магчымасці не мае? Нам таксама абвесцілі, што рыхтуюцца змены ў закон аб пенсіях. Плануюць падвысіць пенсійны ўзрост, адмяніць пенсіі тым пенсіянерам, якія працуюць. З аднаго боку, можа, гэта і правільна. Моладзь праз гэтых пенсіянераў часам не можа ўладкавацца на працу. А ўвогуле, перажылі Сталіна, Хрушчова і Брэжнева, перажывем і Лукашэнку. Асабіста я аптыміст і спадзяюся толькі на ўласныя сілы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Гісторыя з адменай ільготаў, верагодна, магла б мець іншы фінал, калі б сацыяльны марш у Менску месяц таму быў па-сапраўднаму масавым, калі б на вуліцу выйшлі не некалькі сотняў, а дзесяткі і сотні тысяч пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, якія непасрэдна пацерпяць ад ліквідацыі сістэмы ільгот. Але пратэставаць большасць не наважылася, і ўлада палічыла гэта маўклівай згодай са сваімі дзеяннямі. Відавочна, у яе былі падставы гэтак лічыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.